Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын Россия дәүләт флагы көне белән котлады. Ул Telegram каналында видео ролик урнаштырган. Анда триколор һәм Мәскәү Кремле фонында бер малай Юрий Поляковның танылган флаг России шигырын укый. Россия Федерациясе дәүләт флагы көне белән дип язган Рөстәм Миңнеханов. Искәртик, шулай ук россияләргә котлау белән ил президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Россия триколоры ул Россия символына түгел, ә аның халкының бердәмлеге һәм Алла хәрәкәт итүе өчен илһам да, диде ул. Россия флагы көне уңаеннан Казан Кремлендә илнең Идел буе федераль округындагы иң зур флагы җәелдерелде. Бердәм Россиянең Яшьләр гвардиясе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге белән берлектә 50 метрлы триколорны элде. Россиядә дәүләт флагы көнен бәйрәм итү уңаеннан хор акциясе узды. Татарстанның камера хоры Казан Кремле диварлары янында республиканың халык артисты Милеуша Таминдарова җитәкчелегендә Олег Газмановның «Вперед, Россия!» җырын башкарды. Акциягә илнең барлык төбәкләренең хор коллективлары кушылды, дип билгеләп үтелә Татарстан мәдәният министрлыгы Телеграм каналында. Акция нәтиҗәләре буенча Россиягә багышланган җырны бөтен илдән төрле коллективлар башкарган бердәм видео ролик төшерелгән. Видео роликны интернетта Россия флагы көненә багышланган төрле мәйданчыкларда, шулай ук телевидение эфирларында карарга мөмкин. Татнефтехиминвест холдингның директорлар советы утырышы булды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка нефтехимиясе бизнес җитештерүдә яңа технологияләрне, үзебезнең илнең келәй системаларын, инженер белгечләрен әзерләү буенча яңа проектларны тәкъдим иттеләр. Бүген Бөек Ватан сугышы елларында совет гаскәрләренең Курск сугышында немец фашист илбасарларын тармар итүенә 80 ел. 1943 елның 23 августында 50 көн дәвам иткән аяусыз сугышлардан соң дошман шигенде. Курск сугышы Бөек Ватан сугышында аерым орын алып тора. Анда 250 мең совет солдатының гомере өзелде. Каһарманнар даны мәңгелек. Аларның сугышчан батырлыгы онытылмый. Курск баҗырасын азат итүдә батырлык күрсәткән сугышчылар истәлегенә сугышчан дан мемориал комплексы төзелде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин әлеге тарихи җиңү уңаеннан республика халкына мөрәҗәгать итте. Җиңү яулаган ата-бабаларыбызның якты истәлеген онытмаска чакырды. Республика кырларында 1,258,000 гектарда, ягъни барлык мәйданның 84%-ына уңыш җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 26,2 центнер ашлык чыга. Иң мул уңыш Тәтеш районында, һәр гектардан 39,8 центнер. Чүпрәле районы гечләре гектардан 38,1 центнер ашлык җыя. Кукмара, Камытамагы, Балтач һәм Кайбыш районнарында бу күрсәткеч 33,4-35,4 центнер. Республика буенча 3,300,000 тоннага якын ашлык җыеп алынган. Татарстанда үлем дәрәҗәсе Идел буе федераль округында иң түбәне. 1000 кешегә 10,8 очрак туры килә. Бу хакта министрлар комитетында узган брифингта сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин белдерде. Кешеләр үлеменең төп сәбәбе йөрәк кан тамырлары һәм яманшыш авырулары. Шулай ук юл транспорт хәрәкәтләре, эчүчелек, башка гадәттән тыш хәлләр еш кына үлемгә китерә. Халык сәламәтлеген саклауда вакытында диспансерлаштыруны оештыру мөһим. Ул чирләрне башлангыч этапта ачыклап дәвалау мөмкинлеген тудыра. Башкалабызның Горький шоссесын цикләндерүне 2024 елның октябрендә тәмамлау күздә тотыла. Шәһәр мэры Исур Метшин бу хакта объекттәшләрнең торышы белән танышкач белдерде. Ике яктан да Шәр паласалы магистральның ызынлыгы 11 чакрым булачак. Ул мөһим инфраструктура объекты. Вознесение тракты белән берлектә әлеге юл шәһәрдә транспорт хәрәкәтен 2 тапкыр тизләтә. Шәһәр халкының теләген исәпкә алып, трасса белән янәшәдә җәяүлеләр һәм яктар тулы велосипед юллары да булачак. Җәяүлеләр өчен җир астыннан 3, җир өстеннән 5 күчеш шулы салына. Горький шоссесын реконструкцияләү эшләре 27 миллиард сум артык бәйләнә. Татарстанда авыл җирендә 2024 елда 1 квадрат метр торакның яңа бәясе расланды. Ул 54 мең сумнан 8 мең артты, хәзер 62 мең сумга тигез. Республика премьер-министры Алексей Песошин шул турыдагы карарны имзалады. Муниципаль районнарга килешү буенча төзелеш бурычларын үтәүгә субсидияләр бирелә. Документ республика хөкүмәте сайтында теркәлгән. Россия мусульманнары дини нәзарәте җитәкчесе мөфти Шәех Равил Ганетдинның әхлак дисциплинасы буенча тәкъдим ителгән уку әсбабы дөнья күрде. Ул Шәехнең ислам диненә, мусульманнарга һәм барлык халыкка 35 ел остазлык итү һәм рухи хезмәт тәҗрибәсе нәтиҗәсе булып тора. Китапны Россия мусульманнарының дини нәзарәте, Мәскәү ислам институты һәм Санкт-Петербург дәүләт университетының ислам тикшеренүләре үзәге катнашында Мәдинә басма ханасы нәшер иткән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 23 августта шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава көтелә. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Төньяк көнбатыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска, көндез 19 градустан 21 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.